Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Jakubov.
Milí poslucháči, dnes skončíme naše štúdium Jakubovho listu. Je to dosť prehliadaná epištola a veľa ľudí má pocit, že nestojí za to, aby sme sa jej venovali. Po zhruba dvoch týždňoch, čo sme sa jej venovali, verím, že sa zhodneme na tom, že patrí do Božieho slova a že je to veľmi dôležitá časť písma. Minule sme začali 5. kapitolu a videli sme, že bohatstvo je pre bohatých starosťou. Jakub ich tu napomína. Túto kapitolu som nazval Trápenie bohatých a hodnota bezprostredného príchodu Krista. Ale je tu toho viac. Sú dve veci, ktoré Boh na bohatých odsudzuje. Neodsudzuje bohatstvo ako také. Odsudzuje to, keď sa obohacujú na úkor chudobných a keď lezú po rebríku bohatstva, šliapu druhým na prsty a ubližujú im. Myslím si, že toto varovanie patrí nielen boháčom, ale aj veľkým korporáciám či veľkým odborárskym organizáciám. Dokonca aj veľkým cirkevným zborom. Boh však odsudzuje nielen to, akým spôsobom zarábajú, ale aj to, ako to bohatstvo míňajú. Jakub 5. kapitola, 5. verš. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky. Podľa niektorých sú najväčším problémom na svete etnické a rasové rozdiely. Farba pleti však nerozdeľuje ľudskú rodinu. Všetci sme členmi tej istej ľudskej rodiny. A je to dosť zlá rodina. Žijeme v hriechu. Narodili sme sa v hriechu, počatí sme boli v hriechu a hriech je v našom srdci. Máme starú prirodzenosť. A to nemá nič spoločné s ľudskou rasou. Dnešný svet je však rozdelený. Nie politicky, ale vo veľa širšom meradle. Delí sa na bohatých a chudobných, pričom všetkú moc majú bohatí. V 6. verši Jakub píše niečo veľmi zaujímavé. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého, neodporuje vám. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého. Keď sa pozrieme na našu vládu a na vlády sveta, zdá sa, ako by existovala nejaká mocenská štruktúra, ktorá manipuluje vládou a ekonomikou. Hovoríme o slobode tlače, ale tá sloboda je sloboda na vymývanie mozgov. Aj keď by sme mali mať slobodu prejavu a slobodu náboženstva, na väčšine rozhlasových staníc je takmer nemožné dostať vysielací čas na vyučovanie Božieho slova cez víkend a je jedno, koľko ste ochotní zaň zaplatiť. Neodporuje vám. Dnes sa zdá, ako by boháčom všetko prešlo. A aj hriešnikom, ako by všetko prešlo. Dávida to spočiatku znepokojovalo. Povedal, že sa vypínajú ako zelený strom. Ak urobím niečo zlé, som za to potrestaný. Boh ma vezme do kôlničky. Ale kráľ Babylonu si ide ďalej a ničo nezastaví. V skutočnosti to je Boží súd nad bezbožníkmi. Nesúdi ich teraz, ale ten koniec, ktorý ich čaká, je veľmi hrozný. Bohatstvo nikdy neprinieslo ľudstvu šťastie. Ide o to, že Boh im neodporuje. Mali by sa kresťania usilovať o to, aby sa dostali do vlády. Určite by nám malo záležať na tom, aby sme zvolili tých najlepších. Avšak tento svet, milý poslucháč, nezmeníme. Čo teda môžeme robiť? Počúvať Boha. On sa teraz prihovára svojim deťom. Čítame 7. verš. Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. V Božom slove sa veľa píše o tom, že keď Kristus príde a ustanoví svoje kráľovstvo, chudobní sa prvýkrát v dejinách sveta dočkajú dobrého, spravodlivého a čestného podielu. Spomínali to všetci proroci a všetci na to kládli dôraz. V Izaiášovi 11.4 čítame: Ale spravodlivo bude súdiť slabých. Verte mi, chudobní sa ešte nedočkali spravodlivosti. Ak si myslíte, že zmenou politickej strany sa nejako dočkáme spravodlivosti pre chudobných, mýlite sa. Nechcem byť pesimista, ale nemôžeme jednoducho očakávať, že ľudia, ktorí bažia pomoci a po peniazoch, budú konať spravodlivo. Nezáleží na tom, čo sľubujú. Nepostarajú sa o chudobných. Naša jediná nádej je v Ježišovi Kristovi. Ak existuje nejaká skupina ľudí, ktorá by sa mala zaujímať o Pána Ježiša Krista, tak sú to chudobní. Lebo On, keď ustanoví na zemi svoje kráľovstvo, im dá to, čo je spravodlivé. Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Toto sú ohromné slová. Kristov príchod napraví krivdy sveta. V písme to môžeme čítať znovu a znovu. Spomínajú to nielen proroci, ale aj samotný Kristus to jasne povedal v kázni na vrchu, ktorá bude zákonom jeho kráľovstva, že pod jeho vládou chudobným dá spravodlivý podiel. Pozrite, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Inými slovami, keď roľník zasadí semeno, nejde sa hneď na druhý deň pozrieť, či je už čas žatvy. Jakub píše: Buďte trpezliví, žatva príde. Často počujem, že kresťania žnú úrodu, keď evangelizujú a zvestujú Božie slovo. S tým nesúhlasí. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, keď ich posielal k strateným ovciam domu Izraela, nie do celého sveta. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Lukáš 10.2. Bolo to na konci doby zákona. Každá takáto doba skončila súdom. Súčasná doba skončí Božím súdom. To bude tá žatva. V 13. kapitole Evanjelia podľa Matúša Pán Ježiš povedal, že pošle svojich anielov, aby zozbírali žatvu. Veriaci nežnú. On je ten, čo oddeľuje kúkoľ od pšenice. Čo teda robíme, keď šírime Božie slovo? Pán Ježiš je aj rozsievačom a dnes rozsieva zrno. To považujem za moju úlohu. Vyučujem Božie slovo a nie je nič, čo by som na tomto svete mohol robiť, iba ho zvestovať. Iba rozsievam zrno. Niektoré padne na dobrú pôdu. Možno nie veľa, ale niektoré áno. Haleluja za to. Našou úlohou je rozsievanie zrna. 8. verš. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. V celom písme nám Božie slovo hovorí, aby sme žili vo svetle Kristovho príchodu. 9. verš. Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Bolo by to veľmi trápne, keby Pán mal prísť vo chvíli, keby sme odsudzovali niekoho druhého. To, čo tu Jakub hovorí, je vlastne toto. Dajte svoj dom do poriadku. Urovnajte si veci skôr, ako príde, lebo inak ich urovná On. Toto je veľmi dôležité, aby si to veriaci uvedomili. 10. verš. Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Proroci sú pre nás príkladom. Trpeli a boli trpezliví. 11. verš. Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti. To je asi všetko, čo o Jóbovej vytrvalosti viem. Počul som o nej. Pri čítaní Jóba mám pocit, že bol veľmi netrpezlivý. Naučil sa vytrvalosti. Bol netrpezlivý, ale vytrvalosti sa naučil. A videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Inými slovami, Pán je plný ľútosti alebo súcitu a je milosrdný. Až keď sa dostaneme na záver Jóbových skúšok, vidíme, že dostal veľkú lekciu, z ktorej sa poučil, a že Pán bol voči nemu skutočne ľútostivý a veľkorysý. 12. verš. Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno, a vaše nie, nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Keď niekomu niečo sľúbiš, milý poslucháč, malo by to byť ako v súdnej sieni, kde zložíš prísahu, že povieš iba pravdu. Všetky naše rozhovory by mali byť také. Spomínam si, keď môj oco išiel raz do banky, aby si požičal peniaze na rozbehnutie čističky bavlny. Bankár mal vtedy veľa práce a len mu povedal: jasné, zober si peniaze. Môj oco povedal: ale ja som nič nepodpísal. Nikdy nezabudnem na to, čo ten bankár povedal. Keď povieš, že to splatíš, je toto isté, ako by si to podpísal. Príď neskôr a podpíšeš to. Slovo muža by malo mať rovnakú váhu. Niektorí ľudia, aj keby prisahali na hrbe Biblii, si nectia svoje slovo. 13. verš. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Tí, čo trpia, sa majú modliť a spievať žalmy. Niekedy vedúci chválospevov sa postavia a povedia, aby sa ľudia vystreli a usmievali sa. Mal som takého vedúceho chválospevov v zbore. Povedal som mu: nevieš, že v tomto zbore sú ľudia, ktorí naozaj trpia? Keď sa pozriem, vidím tam lekára, ktorý sa celý týždeň staral o pacientov. Vidím tam aj jednu pani, ktorá zaobstaráva nákupy pre obchodný dom. Je veľmi unavená. A ty ich žiadaš o to, aby sa vystreli a usmievali sa. Nie, nemusíte sa vystrieť. Nemusíte sa ani usmievať. Tí, čo trpia, sa majú modliť. Tí, čo sa tešia, majú spievať žalmy. Niektorí ľudia chodia do kostola a snažia sa nejako dostať do stavu nadšenia. Vášeň a nadšenie by sme mali mať vo svojom srdci. A to ešte predtým, ako do kostola pôjdeme. Ale nemusíme sa na niečo hrať. 14. verš. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. Nedávno sa stala jedna tragédia nedaleko Los Angeles. Jeden muž zahodil inzulín svojho syna, ktorý si mal dať, lebo povedal, že Boh jeho syna uzdraví. Ten chlapec zomrel a ten muž, ktorý musel byť naozaj fanatik, povedal: Pán ho vzkriesi z mŕtvych, lebo bol pomazaný. Vedúci tej denominácie, do ktorej ten muž patril, povedali, že nikdy nič také neučili. Verím, že je to pravda, lebo som mal tú výsadu sa niekoľkokrát stretnúť s tým mužom, ktorý učil teológiu na jednej veľmi dobrej letničnej škole. Povedal mi: doktor McGee, chcem, aby ste vedeli, že súhlasím s vami, že nie každý môže byť uzdravený. Aby bol niekto uzdravený, musí to byť Božia vôľa. Toto je moje stanovisko a súhlasím s tým, čo povedal. Ak tvrdíš, milý poslucháč, že Božou vôľou je, aby každý kresťan, ktorý ochorie, bol uzdravený, potom musíš súhlasiť s logickým záverom, že ten kresťan nikdy nezomrie. Bude uzdravený z každej choroby, ktorá spôsobuje smrť. Musím povedať, že je to smiešne. Bol som uzdravený z rakoviny, ale očakávam, že raz zomriem, ak medzi tým nepríde Pán. Tvrdiť, že Božou vôľou je, aby všetci boli uzdravení, je krutý podvod spáchaný na mnohých jednoduchých veriacich. Jakub tu vlastne nekladie otázku, ale hovorí: niekto je medzi vami chorý. Čo máš robiť? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia. To je prvá vec. Druhá vec je, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. V Novej zmluve sú dve grécke slová, ktoré sa prekladajú ako pomazať. Jedno z nich sa používa v náboženskom význame, a je to slovo chrio. Z toho slova je slovo Christos, Kristus, pomazaný. Znamená to pomazať niekoho vonnou masťou alebo olejom. V Novej zmluve sa toto slovo vyskytuje iba 5 krát a vzťahuje sa na Krista, keď ho Boh Otec pomazal Duchom Svätým. Druhé slovo, ktoré sa prekladá ako pomazať, je grécke slovo aleifo. V Novej zmluve sa toto slovo vyskytuje niekoľkokrát. V Matúšovi 6:17 čítame. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy. Znamená to jednoducho to, že si máš natrieť vlasy olejom, aby si vyzeral dobre. Trench vysvetľuje, že aleifo je svetský a profánny výraz. Naopak slovo chrio je posvetné a náboženské slovo. Slovo použité v tomto verši je aleifo a znamená jednoducho natrieť niekoho olejom. Možno si spomínate, že keď kráľ Chyskia ochorel, dali mu niečo na ten vred. Jakub tu píše niečo veľmi praktické. Hovorí, zavolajte starších a choďte k tomu najlepšiemu lekárovi, akého zoženiete. Máme používať medicínu, milý poslucháč. Tvrdiť, že toto je odkaz na nejaký náboženský obrad, pri ktorom sa vyleje niekomu na hlavu trocha oleja, ako by to malo mať nejaké liečivé účinky, je mylná predstava. Nemá to žiadny účinok. Jakub je na to príliš praktický. Jakub je takisto mužom modlitby. Píše, nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia. Toto je ten dôvod, prečo keď ochoriem, prosím druhých o modlitby. Verím vo všeobecné kňazstvo veriacich. Jakub to dáva jasne najavo v nasledujúcich veršoch. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustie sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. A modlitba viery zachráni chorého. Verím, že keď sme chorí, máme si zavolať Božích ľudí, aby sa za nás modlili. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Hriechy máme vyznávať Bohu, ale keď sa jeden voči druhému previníme, máme si to vyznať. Ak som ti ublížil, mám ti to vyznať. Ale nebudem ti vyznávať svoje hriechy a nechcem ani to, aby si ty mne vyznával svoje hriechy. Tie vyznaj Pánovi. V 1. Jánovom 1:9 čítame. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ja nemôžem odpúšťať hriechy. Ani žiadny iný duchovný nemôže odpúšťať hriechy. Iba Boh môže. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Jakub bol veľký muž modlitby. Nazývali ho kolená starej ťavy, lebo toľko času trávil na svojich kolenách v modlitbe, že mu kolená znecitlibeli. Teraz v 17. a 18. verši hovorí o ďalšom veľkomodlitebníkovi, Eliášovi. Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Viete si to predstaviť? Eliáš bol 3,5 roka meteorológom a 3 roky zadržiaval dážď. Nepršalo, až kým sa nemodlil. My sme takí istí ako Eliáš. Eliáš nebol Superman, bol to človek ako my, ale modlil sa horlivo a tak sa potrebujeme modliť aj my. 19. a 20. verš. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty? Niektorí vykladači písma sú presvedčení o tom, že je to odkaz na Božie dieťa, ktoré zblúdilo. Verím však, že sa to vzťahuje na nespaseného človeka, ktorý ešte neprišiel k pravde. Zakrie množstvo hriechov. Keď príde k spasiteľnému poznaniu Krista, jeho hriechy, aj keď ich bude veľa, budú prikryté Kristovou krvou. Div ospravedlenenia z viery je v tom, že keď nám Boh odpustil hriechy raz, odpustil ich navždy. Ako čítame v 103. žalme, 12. verši. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Týmto končí Jakubov list. Na budúce začneme preberať proroka Joela.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.